Blaðsíða 25. Stofnar og líffélög. Allar lífverur af sömu tegund sem lifa í sama vistkerfi kallast einu nafni stofn. Þetta geta verið öll birkitré í skógi eða allar bleikjur í tilteknu stöðuvatni. Í hverju vistkerfi eru ávallt margar tegundir plantna, dýra, sveppa og örvera. Í sameiningu mynda þessar lífverur líffélag. Allar tegundir plantna sem vaxa á tilteknu svæði kallast gróðursamfélag. Þetta geta verið allar tegundir plantna í mýri. Dýrasamfélag er til dæmis allar tegundir fugla sem lifa á einni eyju. Tengsl lífvera. Við getum lýst tengslum milli lífvera í vistkerfi með hjálp fæðukeðja. Einföld fæðukeðja gæti verið planta sem lamb étur og síðan étur tófa lambið. Í vistkerfum eru tengslin yfirleitt miklu flóknar en þetta. Það er til dæmis ekki bara sauðkindin sem étur plöntuna. Mús og hreindýr geta líka étið sömu tegund. Auk þess éta sauðkindin, músin og hreindýrið margar aðrar tegundir plantna. Refur étur líka bæði sauðkindur og mís. Fæðukeðjurnar eru því yfirleitt ekki jafn einfaldar og við sýnum þær. Lýsa má tengslum plantna og dýra með flóknu neti fæðukeðja. Það net kallast fæðuvefur og gert úr mörgum tengdum fæðukeðjum. Efst til hægri ljósmynd. Á henni stendur. Alvar mjög sérstakt gróðurlendi og hefur verið kallað kalksteinsengi á íslensku. Neðst á síðunni skýringamynd. Við hana stendur. Fæðuvefur gerður úr mörgum fæðukeðjum.